haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ara oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay sanadka haatan sii dhammaanaya 2013. Waxaa barnaamijkan inoo soo diyaariyey maxamed colaad xasan, waxaana la soo jeedinaysaa sahra cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaara oo aan dib ugu milicsan doonno
dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo mara soomaaliya iyo guud ahaanba dunida sannadkan sii dhammaanaya 2013 laga soo bilaabo bishii januari ee sannadkan.
aan ku bilowna ee 17-kii bishii januari ee sannadkan 2013, dowladda Maraykanka ayaa markii ugu horreysay muddo 20 sannadood ka badan si rasmiya u aqoonsatay dowladda Soomaaliya. aqoonsiga uu Maraykanku aqoonsaday dowladda Soomaaliya ayaa ku soo beegmay xilli magaaladan Washington uu ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo markaa muddo 4 bilood oo keliya ay dowladdiisa xukunka haysay. madaxweynaha oo aqoonsigaasi VOA-da uga warramay ayaa yidhi,
aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay, waa tillaabo horukac leh oo diblomaasiyadeed oo u soo hoyatay dowladda anigu aan madaxda u ahay iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan. aqoonsigaasina wuxuu horseedi doonaa in aan meelo badan iyo hay-ado badan oo caalami ah oo aan ka mid ahaan jirnay laakiin hadda aanan ka mid ahayn dib inaan ugu noqonno, taasoo fududayn doonta dib u dhiska dalka.
6-dii bishii March ee sannadkan 2013 ee sii dhammaanaya ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu qayb ahaan qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarnayd Soomaaliya muddo sannad ah si dowladda Soomaaliya ay fursad ugu hesho inay qalabayso ciidankeeda oo dagaal kula jira dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya.
bishii xigtay ee Abriil 1-deedii isla sannadkan ayaa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama waxa uu saxiixay qorshe u ogolaanaya in Maraykanka uu kaalmo militari u fidiyo dowladda Soomaaliya.
14-kii isla bishaasi Abriil ayaa koox hubaysan oo ku labisnayd suumanka qaraxyada lagu fuliyo oo ka tirsan ururka Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen dhismaha xarunta maxkamadda gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi oo markii dambe Al-Shabaab ay si rasmiya u sheegatay.
magacaygu waxaan ahay taliyihii maxkamadda iyo gobolka Banaadir Gaashaanle Cabdullaahi Cali Geedi. nin baasuu u socday markuu ilbaabkii hal la baaralayo gacnaha kor u taagay malal markuu asagii isqarxiyeyna koox kale oo qoryahoodii wata daba jeexyadoodii ayaa waxay ka soo baxeen ninka gobolka se u ordayeen waa basha baasi ku galay ku qorsa soo riday sagaal ay ahaayeen daba jeexyay ay wateen dharkooda dhar tuuta ay wateen kan dowladda ay wateen saasay gudaha ku galeen ciidankii waxaa dhintay hadda anigu waxaan liid waxaan ku hayaa wixii meesha joogay sagaal baan ku hayaa geeriya ciidankii dowladda iyo wixii shacabka meesha joogayba sagaal baan ku hayaa aawaca laba tiri karo.
15-kii bishii Juun ee sannadkan 2013 ayaa wadaadka rugcadaaga ah Sheekh Xasan Daahir Aweys oo doon kaga soo baxsaday magaalada Baraawe ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu isu dhiibay maamulka Ximin iyo Xeeb ee xaruntiisu tahay magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud. wadaadka ayaa ka soo baxsaday Baraawe kadib markii ay iskhilaafeen hogaamiyaha Al-Shabaab Cabdi Axmed Godane Abu Zubayr. Xasan Daahir Aweys oo khilaafkaasi ku muujiyey muxaadaro uu ka jeediyey masjid ku yaala ceelasha biyaha ayaa yidhi,
hawshana si dhib rifqiga ila rifqigu waxa weeyaan waxa Ilaahay ku sameeyo cunfiga kuma sameeyo. marka cunfiga qadiyada laga dhaafo qoshaar aanan lahayn ayaana gashan, shaar aanan lahayn ayaana gashan. mutadaalkan waa dagaal caalamiya waay balfiiri, yacni waa dagaal caalamiya. xataa balfiiri kuwa ugu waaweyn oo xoolihii adduunka iyo hubkoodii haysta oo mid wax baabi'inaya iyo mid maartay xoogaa baabi'inaya iyo mid magaalo baabi'inayaba haysta aa keligood maartay socon waay. marka qof see qof maartay aniga maanta u dhihi kara, qof aniga maanta dhihi kara waa ma jirto.
6 bilood ka hor ka bixitaankii Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegay inuu bilowday khilaaf ka dhexeeya madaxda sarsare ee ururka Al-Shabaab dhexdiisa. bishii Juun 19-keedii 4 maalmood kadib markii uu soo baxsaday Xasan Daahir Aweys ayaa magaalada Baraawe waxaa maleeshiyada Axmed Godane ay ku khaarijiyeen Ibraahim Xaaji Jaamac Al-Afqaan oo amiir ku-xigeen ka soo noqday ururka Al-Shabaab iyo Sheekh Cabdilatiif Xaamud Colhaye oo macalin burhaan ay kooxda dhexdeeda u taqinay. qaabkii dilay raggaasi ayaa waxaa VOA-da uga warramay Sheekh Cumar Maxamed oo Al-Shabaab gudaheeda looga yaqaanay Abu Ayaan. Abu Ayaan oo ka mid ahaa saraakiisha Al-Shabaab gacanyarana u soo noqday Ibraahim Afqaan ayaa xilliga uu VOA-da u warramayay waxa uu ka soo baxsaday kooxda Al-Shabaab.
aselici oo gurigiisa ka soo baxayo ee noo soo socdo markaasi ayaa waxaa loogu yimiday afarta dhinac. marka waxaa lagu yiri yaa munaafaq, mar alla markuu soo jeestay xabada ku bilaabatay intaasii dilkaasi uu dhicin waxa magaalada inuu gudanay oo ku soo daatay ciidamo oo loogu magacaabay farsan xisba ciidamadaasi ayuu diyaariyay wuxuu kaloo sameeyey mar alla markay xabadihii ku dhaceen asee dhici si aan dadka isweydiin xabada maxay ahayd wuxuu jaray hormuud bay xoog ku galeen oo baraawe iyo nation waxayna xoog ku damiyeen taleefanadii oo dhamaay kabacdina waxaa dhacday in ay qaateen markay dileen kabacdina ay qaateen baabuur filwalde madowna ay ku rideen een la tageen markay ahayd shaqa dhaha habeenkiina ama shan saa habeennimo camalna waxaa loo galay guriga macalin burhaan bay galeen macalin burhaan bay kala soo baxeen macalin burhaan oo weliba xanuunsan oo faleebo ku suran tahay oo malaria iyo tifo u qabay waa la soo baxeen macalin burhaanna muu dagaalamin waxay markay gurigiis ka soo bixiyeen meesha la dhaho banaanka ay keeneen way meesha ayay ku dileen asagana
dhinaca kale afhayeenka ururka al-shabaab cabdilcasiis abu muscab ayaa qiray in al-shabaab ay dishay raggaasi sida uu sheegay markii ay ka dhaga adeegeen amar uu bixiyey amiirka al-shabaab axmed godane oo la doonayey in lagu soo xiro
laba nin oo ka mid a waxay ka dhaga adeegeen markii ciidanku ku amray inayse soo dhiibaan inayse soo dhiibaan waana dagaalameen halka ayayna ku dhinteen ujeeddaduna ma ahayn nimanka in la dilo ujeeddadu waxay ahayd go-aankuna ah in lasoo qabto laakiin ayaga ayaa waxaa weeyaan ka dhaga adeegay sidaas ayayna ku dhinteen
sideed iyo labaatankii bishii agoosto dowladda soomaaliya iyo hogaamiyihii maamulkii magaalada kismaayo sheekh axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa heshiis ku kala saxiixday magaalada addis ababa ee xarunta dalka itoobiya kadib muran xooggan oo muddo soo jiitamayey heshiiskaasi ayaa axmed madoobe waxa uu ka dhigay hogaamiyaha maamulka ku meelgaarka ee jubba axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa v o a da la hadlay heshiiska kadib
sheekada nin kastoo rabo inuu waxsheego jubbaland buu fiidan ka dhiganayay markaa haddii dherigaas la daboolo mar dambe runtii lagu daarta mala
saddexdii bishii sebteembar ee sanadkan ayaa cumar xamaami oo loo yaqaano abu mansuur al-amriiki oo ahaa muwaadin u dhashay maraykanka oo muddo ka barbar dagaalamaya al-shabaab uu ku sheegay waraysi qaasa oo uu siiyey idaacadda v o a da in axmed godane hogaamiyaha ururka al-shabaab uu garab maray dariiqii jihaadka oo uu noqday nin xukun doona waraysigaasi uu siiyey v o a da waxa uu ahaa kii ugu horreeyey uguna dambeeyey ee uu siiyo warbaahinta afka soomaaliga ku hadasha
because the problem is that basically he's left the principles of our religion and he's turned the shabab into an organization that
dibku wuxuu yahay dabtii waxa uu ka tagay oo uu baalmaray dhammaan mabaadiidii islaamka iyo waxa uu ku dhisnaa jihaadkeenna wuxuuna u beddelay al-shabaab urur cadaadiyo oo dhibaateeya qof walba oo islaam ah waxa uu u beddelay urur gaar ah oo uu leeyahay oo uu ku doonayo inuu ku xukumo soomaaliya islaam iyo islaam la'aanba wuxuu isku dayey inuu i dilo taasina waxaa sabab u ah inaan ka warqabo ujeeddadiisa iyo sida uu adeegsanayo madaxtinimadiisa
laba iyo tobankii isla bishaasi sebteembar ee sannadkan sagaal maalmood kadib ayaa maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen abu mansuur al-amriiki iyo maleeshiya la socotay meel ku dhow tuulada la yidhaahdo shangoleh oo ka tirsan gobolka gedo halkaasi ayayna ku dileen
lix iyo tobankii bishii sebteembar ee sannadkan ayaa shir caalamiya oo ka dhacay magaalada brusels waxa ay deeqbixiyaasha caalamka soomaaliya ugu yabooheen lacag gaaraysa laba dhibic toddoba bilyan oo doolar oo lagu bixinayo dibudhiska iyo gaarka soomaaliya kulankaasi waxaa lagu saxiixay heshiis loogu magacdaray the new deal ama higsiga cusub ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya oo shirkaasi ku sugnaa ayaa ka hadlay heshiiska
the new deal must deliver on the ground soon it must not be a well intentioned bureaucratic process that remains
heshiiskan higsiga cusub waa in faa'iidadiisu ay gaartaa soomaaliya si dhaqsi ah ee aanu noqon mid meel kala soo mara oo si xun loo maamulo oo ka fog baahida ay soomaalidu u qabto
waxaa sidoo kale shirkaasi ka hadashay haweeneyda madaxda ka ah siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub catherine ashton oo ay shirkaasi wada shirgudoominayeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud
waxaan rajaynayaa inaad dalkaada iyo dadkaada kula noqon doonto fariin aad uga sido dhammaan dowlad kasta ama urur kasta oo shirkan ka soo qayb galay fariintaasi oo ah inaan idiin garab taagannahay oo aan garab taagannahay dadka soomaaliyeed mudane madaxweyne
a message of support from every country and organisation represented in this room, that we stand with them and we stand with you, Mr. President.
Shanti Bishi October. ee sanadkan ayaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee Mareykanka ee Navy Seals waxa ay ku guuldareysteen weerar ay ku qaadeen guri ku yaala magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Bartilmaameedka weerarkaasi ayaa la sheegay inuu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir oo loo yaqaano Ikrima oo wax looga tiiriyey inuu ku lug lahaa weerarkii ka dhacay Westgate Nairobi.
Isla 28-kii bishii Oktoobar ayaa weerar ay fulisay diyuurad daroon ah oo uu lahaa Mareykanka waxaa lagu dilay laba hoggaamiye oo sarsaro ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaas iyana la sheegay inay ku lug lahaayeen weerarkii lagu qaaday Westgate Mall. Weerarkaasi ayaa lala beegsaday gaari ay saarnaayeen hoggaamiyeyaashan oo marayay meel 70 kilometer u jirta magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. Weerarka ragga ku dhintay waxaa ku jiray nin lagu magacaabo Anta oo ahaa khabiir Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca qaraxyada.
7-kii bishii November ee sanadkan ayaa indhaha caalamka iyo Soomaalidaba waxay ku baraarugeen dhibaatada fatahaad xoogan oo uu toddobaadyo sameynayay Shabeelle, gaar ahaan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Qiimeyn ay soo sameeyeen hay'adaha gargaarka iyo mas'uuliyiinta deegaanka ayaa lagu sheegay in 11,000 oo qoys oo ku noolaa in ka badan 30 tuulo ay saameeyeen daadadka. Tuulooyin dhan, guryihii ku yiil iyo dhulbeereedyana ay biyuhu qaadeen.
Waxaa xaaladda bilaadnimo kaga sii daray dagaal beeleedyo iyana ka dilaacay deegaanadaasi oo ay dad ku dhow 3,000 oo qoys oo ku noolaa 10 tuulo ay ku barakaceen, sida ay sheegeen saraakiisha howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya oo ku sugnaa magaalada Jowhar. Gargaaradii bini'aadnimo ee la isku dayayay in loo fidiyo dadkii ay daadadku saameynta ku yeesheen ayaa lala gaari waayey. Daadadka oo guud ahaanba go'doomiyey awgeed tuulooyin ay ka mid ahaayeen Buule Xaaji, Buule Geesa, Buule Sheekh Cusmaan, Gumees, Xasan Ow Cali, Buule Maxamed Diblaawe, Xaanooley, Tawfiiq iyo kuwo kale.
2-kii December ee sii dhammaanaysa ayaa baarlamaanka Soomaaliya waxa uu codka kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaarihii hore Cabdi Faarax Shirdoon Saacid kadib 14 bilood oo uu xilkaasi hayay. Ra-iisul wasaare Saacid ayaa salka ku haysay muran toddobaadyo socday oo u dhexeeyay isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku aadanaa isku shaandhayn uu ra-iisul wasaaraha doonaya inuu ku sameeyo golihiisa wasiirada. Ra-iisul wasaare Saacid oo ka hadlay muushinka si laga geeyay baarlamaanka ayaa yiri:
waa ku qancahayaa, weliba waa ku dhiirigelinahayaa, anoo maqan haddii ay iga soo go'aan gaareen ma dhahahayo saasaad yeesheen.
12-kii bishan December ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu u magacaabay ra-iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed. Madaxweynaha Soomaaliya oo xafladda magacaabista ka hadlay ayaa waxa uu yiri:
salaanka gadaal, maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah. Taariikhda dowlad dhisida Soomaaliya ee cusub ayayna ku tahay taariikh. Sanadkii la soo dhaafay xukuumaddii dalka ka jirtay muxuu ahay oo bari dhaweyto uu soo dhammaaday waqtigeedii, hadda sida dastuurku uu amrayo oo uu noogu qoran dastuurkeenna madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare saacado badan uu shaqaa igu qaadatay, aad iyo aad ayay ida diila cusub iyo rajo cusub u tahay.
Ra-iisul wasaaraha la magacaabay oo isna ka hadlay munaasabadda magacaabista ayaa ka hadlay waxyaabaha uu xoogga saari doono ama xukuumaddiisu ay qaban doonto.
Waxaan ahmiyad gaar ah siin doonaa oo aan kula xisaabtami doontaa nabadaynta iyo xaasilinta dalka, dhammaystirka dhismaha iyo ka shaqaysiinta hay-adaha dowladda iyo baahinta maamulka, qadiya tirista dastuurka iyo afduqaabistiisa, horumarinta maamulka gobollada, hirgelinta nidaamka federaalka ee u diyaargarowga doorashooyin horumarah banaan, dib u dhiska iyo kobcinta dhaqaalaha dalka, horumarinta kaabayaashiisa, iyo dib u habeynta garsoorka iyo sharciyada dalka.
18-kii bishanna waxaa ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay shir lagaga hadlayo in lagu dhiso dowlad goboleed ay ku mideysan yihiin gobollada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
17-kii bishan ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka hadlay dagaalo beeleedyo waqtiyo kala duwan oo sanadkan ah ka kala dhacay gobollada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Madaxweynaha ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedyadaasi.
Maanta marka waxaan rabaa shacabiga Soomaaliyeed meel kasta uu joogo, gaar ahaan deegaanada colaadahaas ay ka jiraan, kuwa ku nool Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Hiiraan iyo meel kastoo kale oo dalka Soomaaliya ka tirsan oo colaad qabali ah ay ka jirtaay, waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed in horta colaadahaas la joojiyo.
18kii bishan dabley hubaysan ayaa duleedka magaalada muqdisho ku weerartay koox dhaqaatiira oo isugu jirtay soomaali iyo kuwa u dhashay waddanka siriya, halkaas oo ay 6 qof ku duleen oo dhaqaatiir reer siriya ahna ay ku jireen. dhacdadaasi oo ay aad uga xumaadeen dhaqaatiirta soomaaliyeed iyo guud ahaan soomaalida ayaa kama dambaysii ku qasabtay dhaqaatiirtii reer siriya inay dalka isaga baxaan.
22kii bishanna laba beelood oo muddo ku dagaalamayay deegaano ka mida gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay gaareen heshiis. heshiiskaasi oo ka koobnaa xabad joojin ciidamada oo la kala qaado iyo dib u heshiisiin raagta oo la kala dhexdhigo labadaasi beelood ayaa xubnihii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa xildhibaan cumar maxamed maxamuud cumar finish. waxa uuna v o e da uga warramay habkii heshiiskaasi uu dhacay.
shanta qodob waxay kala yihiin qodobka koowaad in ay xabadda joojiyaan, qodobka labaadna wuxuu ahaa in la kala qaado oo lana kala geeyo ceel jaale iyo carbis, qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in meelahaas ayaga laga kala qaaday la geeyo ciidamo dowladda iyo ciidamo amisom ah, qodobka afraadna wuxuu ahaa in jidgooyooyinka iyo isbaarooyinka iyo waxyaabaha dhibaatada u keeni kara bulshada laga mamnuuco gobolka oo dhan inta dowladda gacanteeda ku jirta. qodobka shanaadna wuxuu ahaa guddiga aan loo xil saaray in ay xaqiijiyaan dhammaan fulinta qodobada lagu heshiiyey.
isla maalintaas 22kii bishan ayay dowladda soomaaliya uga dhawaaqday magaalada muqdisho kaararka aqoonsiga iyo baasaboor aan la been abuuri karin oo ay qaadanayaan soomaalida. tallaabadaas oo qayb ka ah qorshaha sugidda amniga iyo soo celinta kala dambaynta ee dowladda soomaaliya.
7-kii bishan diseembarna waxaa xilka ra-iisul wasaare si rasmiya ula wareegay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed. haatanna haddii aynu eegno qaar ka mida wararkii sannadkan ugu waaweynaa somalilan. somalilan ayaa iyana sannadkan 2013 waxaa ka dhacay dhacdooyin kala duwan oo saameyn ku leh arrimaha gudaha iyo dibaddaba. tusaale ahaan sannadkan 2013 ayaa waxa uu ku bilaabmay xilli ismaandhaaf siyaasadeed uu soo kala dhex galay britain iyo somalilan. 7-kii bishii januari ee sannadkan 2013 ayaa dowladda britain waxa ay soo saartay digniin ku wajahnayd muwaadiniinta u safraya somalilan ee britain oo ay u sheegtay in ammaankooda halis ay ku jirto.
madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo oo khudbad sanadeed u jeedinayay 30kii bishii januari labada gole ee guurtida iyo wakiilada somalilan ayaa si weyn u dhalilay dowladda britain. waxaa sidoo kale ka dhacay somalilan bannaanbaxyo looga soo horjeeday go'aanka britain.
dowladda ingiriiska waxay noo dhexay xiriir soo jireena oo taariikhiya, waxaa inaga dhexeeyey iskaashi heer fiican maraayay. waxaanse ka xumahay dhawaaqa arrimaha dibadda ka soo yeedhay ee lagu sheegay inuu waddanka soomaaliland ay ka jirto xaalad dabadgelyo xumay. dhawaaqaasi muu ahayn mid u qalma kuna habboon xidhiirka labada waddan, waxaanu aragnaa mid lagu degdegay.
arrimaha kale ee sannadkan tagay lagu xusuusan karo marka laga hadlayo somalilan waxaa ka mid a wadahadalladii kulankii ugu horreeyey ee dhex mara madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne siilaanyo iyaga oo ku kulmay bishii abriil 13-keedii dalka turkiga. kulankaasi ay yeesheen labada madaxweyne ayay isla qaadaa dhigeen heshiis qodobo dhowro ka koobnaa. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xilligaasi ankara ugu warramay v o e da ayaa waxa uu yidhi,
dadku waa dad walaalo ah, masaalix badan iyo dano badanna way ka dhexeeyaan, khataro badan oo soo wada wajahayo oo inay si wada jira uga gaashaantaan u baahanna way jiraan. amuuruhu siyaasad keliya ma ahan, qaalay leedahay, amniyay leedahay, waxaan ka wada hadalnay. marka dee meel fiican unbaan wax soo gaarsiinay, wax badanna weli way dhiman yihiin oo dee hal mar kuma sahalkaasi amuuraha meesha yaallaha kuwa loogu dhammayn kara ma aha, laakiin meeshii aan awal joognay wax badan baan isaga soo dhowaanay.
sidoo kale madaxweyne siilaanya ayaa isagoo ku sugan ankara v o e da u sheegay inuu soo dhoweynayo heshiiskaasi.
faa'iidada somaliland ugu jirta waxa weeye dunidii iyo caalamkii ayaa dee muxuu ahay somaliland mowqifkeeda ogaanaya, ay diyaar u tahay kuna arag tahay inay madaxbanaanideed hesho, balse ay diyaar u tahay wax walaqabsi iyo wixii mantaqada maslaxad u ah iyo labada dalba maslaxad u ah in meel looga soo wareejisto.
wixii ka dambeeyey bishii 7-aad ee sannadkan 10-keedii somalilan waxaa ka socday xiisado siyaasadeed oo ka dhex urtay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka kadib markii siyaasiyiin mucaarad ku ah xukuumaddu ay ku dhawaaqeen markii ugu horreysay madal ay ugu magacdareen madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka.
golahani wuxuu buuxin doonaa meelihii looga bannaanaa dadka ee ah inuu talooyin qarankani ku tallaabsan karo oo horumarin kara inuu soo jeediyo ayaanu u abuuranay oo nuxurka golahani waa qaabka
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Saleeban Cali Koore oo faahfaahin ka bixinaya ujeedada loo aasaasay golahaasi siyaasiga ah oo ay xubno ka noqdeen siyaasiin qaarkood horey xukuumadda madaxweyne Siilaanya uga tirsanaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa isna sidatan sheegay
waxaan halkan ku cadeynayaa in sheegashada gole aan sharcigu jideynin oo la sheegtaa ay meel ka dhac ku tahay shuruucda dalka iyo dastuurka qaranka wasaaraduna waxay u xilsaaran tahay inay ilaaliso wax kasta oo ka hor yimaada shuruucda dalka u dhisan
madashan wada tashiga ayaa doonaysay inay qabato dood qaran hase ahaatee kadib markii ay si weyn isugu maandhaafeen xukuumadda ayay ugu dambeyn ku wareejiyeen labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland iyaga oo soo dhaweeyay qabashada doodaasi
hase yeeshee waxaa dib u curtay in markale ay isku dhacaan xukuumadda iyo labada xisbi ee mucaaradka inkastoo waan waqti kooban socotay ugu dambeyntii bishan December ee saddexda xisbi iyo akadeemiyada nabadda iyo horumarinta Soomaaliland ay isla meel dhigeen hab loo qaban karo dood ay xisbiyada mucaaradka ku jiraan
hadaan eegno dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhamaanaya ee Puntland 17kii Maars waxa magaalada Garoowe heshiis ku kala saxiixday dawladda federaalka iyo Puntland xilli uu Puntland socdaal ku marayay ra'iisul wasaarihii hore Cabdi Faarax Shirdoon Saacid madaxweynaha Puntland oo ka hadlayay heshiiskaasi ayaa yiri
laakiin waxaan ku xuseynaa waxa weeye in afgan dhacay iyo in la wada shaqeeyo oo ay noqoto meel maanta laga duulo dawladda federaalka iyada waxa laga sugayaa inay horumariso qodob ka mid ah qodobadan weeye dhismihii dawladdii kale oo federaalka ka qayb noqon lahaa si dastuurka uu u noqdo dastuur dhameystiran oo markaa ka bacdi afti loo qaado
dhinaca kale ra'iisul wasaare Saacid ayaa ka hadlay heshiiskaasi
waxaanu aad isaga afgaranay heshiis aad u ballaaran oo halkan ku yaala ana rajaynahay Ilaahay idankiisa inuu sida uu yahay u dhaqan gali doono waxyaabaha aanu isla garanay waxaa kamida inaanu isku dhawaano in aanu isku si u aragno umuro ay kamid yihiin maamul u sameynta gobolada oo si waafaqsan sharciga
28kii bishii April madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu gaaray magaalada Garoowe waxaana kulan laba cisho qaatay ee Garoowe ku wada yeesheen madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Farole kaasoo ku saabsanaa qodobo dhowr ah oo mararka qaar kood ka dhex abuuray ismaandhaaf labada masuul 29kii April dhamaadkii kulankoodan shir jiraa'id oo isu wada jira u qabteen ayaa waxa ay Puntland soo bandhigtay in madaxweynaha ay kala hadashay qodobo ay ka mid ahaayeen dastuurkii federaalka oo si qarsoodi waxyaabo badan looga bedelay sida uu ku andacooday hoggaamiye Farole
arin kale oo jirta waxa weeye dastuurkii lagu saxiixay 22kii Juun 2012kii magaalada Nairobi oo United Nations ay garantir ka ahaayeen xayaalad badan oo intaa draftkii la tuuray draftkii la sameeyay oo qaar laga sii qaran la geliyay aan la aqbali karin oo ay dawladdu uga fiirsan horay ay u ogeyn isaga loo qabsho markii isaga la doortay madaxweynaha 10kii September baa la doortay draftkaas aan sax ahaayna waxa la sameeyay 7 September iyadana waan soo bandhignay waan laga wareeri doonaa shirkan waxa saaran yahay dawladda federaalka iyo baarlamaankeeda iyo madaxweynaha sida arrintan lagu dib u tagi lahaa iyo cidii qaladka sameysay
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa xilligaasi waxa uu sheegay in arrinkaasi ay dib u eegayaan waxna ka qabanayaan
arrintu ku saabsan dastuurka federaalka dastuurka process dheer oo Soomaaray meelo badan oo Soomaaray inuu dhiman yahay oo dhameystir u baahan yahay laysuma diidaneen waana laysla gartay inuu sidaa yahay markii la ogolaanayeyba sidaasaa lagu ogolaaday dhameystirkiisina waa ka wada shaqaynaynaa dowladda Puntland consensus-ka ay noo muujisay in meelaha ay wax ka timaadayna waa la iska warsanayaa iyo waxa ka jira annagu kii lagu heshiiyey oo la wada saxiixay oo la ogolaay oo shirweynihii lagu indoorsi gareeyey dastuurka taagan ee in la soo horumariyo u baahan in la qurxiyo u baahan waa kaas meeshii iyo sidii loogu ballamay in hore loo sii wado oo la dhameystiro oo la qurxiyo ayaana noo dhiman
14 July rabshadaha reeyay qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Puntland iyo deegaano miyi ah ayaa dhaliyay dhimasho, dhaawac iyo burbur hanti. Rabshadahaas oo lagaga hortagayay sanaadiiqda codbixinta oo lagu waday in 15 bishaasi ay Puntland ka dhacdo doorashada dowladda hoose.
Isla bishaasi 14-keedii waa July ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu joojiyay doorashooyinkii deegaanka oo gogol xaar u ahaa nidaamka xisbiyada badan oo Puntland ay ku talaabsatay, taasoo ilaa iyo 2010-kiiba laga soo shaqeynayay. Madaxweyne Farole ayaa duhurnimadii isla maalinkaasi saxaafadda waxa uu kula hadlay xarunta madaxtooyada ee Garowe.
Waxaan maanta idin sheegayaa go'aan adag oo aan gaaray, aan ku dhawaaqayo anigoo ah madaxweynaha dowladda Puntland. Waxaan go'aaminay in doorashooyinkii dhici lahaa 15-ka oo biri ah Isniina Puntland ka dhici lahaa dowladda hoose aanu joojinay. Sababtuna waxay tahay markii aan qiimeynay mas-uuliyadda naga saaran xukuumad ahaan iyo madaxweyne ahaanba ilaalinta amniga, xasiloonida iyo midnimada dalka reer Puntland, markii aan aragnay aan aqoonsaday in kooxo isu soo baxaysteen khalkhalgelinta, deganaanshaha iyo waxyeelada midnimada Puntland, kuwaas oo ay ka mid yihiin kooxo argagixiso oo doonaya inay si xun uga faa'iidaystaan qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland.
Kowdii bishii August 2013 waxaa Puntland ay sheegtay inay xiriirkii ay la lahayd dowladda federaalka jirtay iyadoo u sababaysay in wax laga bedelay dastuurkii Soomaaliya iyo iyadoo aan wax laga qaban oo aan la dhaqan gelin heshiisadii March ay la gaareen Ra'iisul Wasaare Saacid.
Dowladda federaalka dastuurkii federaalka way ku cayaartay mid bay samaysatay kale September 7-deedii baarlamaanka loo qeybiyay dastuurkaas. Haddii shirkadda rasmiga ah ay ku noqon, anaga wax xiriir naga dhaxayna wuxuu ahaanayaa dastuur dowlad goboleedka xamar ay leedahay mana maaha kay hadda haystaan kii Soomaaliya ma dariiqii la jileeyey haddii laga leexdo aba laga leexday annaga iyagu haddii dadka isaga sukayno aradaa jooga iyo dhuwaaga hawska ciyaaya.
10-kii bishii November ee sanadkan waxaa deegaanada Puntland gaar ahaan dhulka xeebaha ah ku dhuftay duufaan xoogan, taasoo soo gaartay ilaa iyo dhulka miyiga Duruqsana ee dhinaca xeebta. Duufaantaasi waxa ay geysatay dhimashada dad boqolaal gaaraya, sida Puntland ay sheegtay. Waxa ay galaafatay kumanaan xoolo ah oo ay dadkaasi dhaqanayeen, inkastoo gurmad xoogan oo dal iyo dibad ahba loo gurmaday dadka ay duufaantaasi ku dhufatay.
3-dii December waxaa madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Farole uu magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka baarlamaanka Puntland, taasoo ay diideen murashixiinta u bartamaya madaxtinimada Puntland, iyagoo u arkay in guddigaasi uu magacowday madaxweynaha islamarkaana aan dhankooda laga talagelin.
17-kii bishan Diseembarna waxaa kulan ay ku yeesheen magaalada Garowe madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole iyo musharaxiinta Puntland ee kula bartamaya doorashada Puntland. Kulankan oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Puntland waxa uu ku dhammaaday guuldarro, waxaana xubnihi musharaxiinta mucaaradku ay ku kala dareereen khada sharaf uu sameeyey madaxweynaha musharaxiinta ay kulmeen.
Waxay kaloo diideen arrin dhaqanka Soomaalida aad ugu xun oo laysugu gabi jiray oo ahayd inaanu khada sharaf ku sameyno maanta halkan madaxtooyada hadaan isku qaabilay xafiiska gurigayga inoo madaxtooyada ku yaala guriga madaxweynaha inaan khada sharaf ku sameynay meeliyadana aanu u talagalay inay intay shiru fariisteen ay yidhahda aqlabiyadeedii waa diiday. Laba nin bay noo soo direen, Cabdullaahi Saciid iyo Alxaaji warsame ayaa aqlabiyadii waa diiday, marka waa ka tagnay. Arrintaasuna dee waxaan u sheegaynaa ummadda reer Puntland in dhaqanka hadday saas ahaan jirtay iyagaan u dhaafaynaa ay ugaan ka gaarina ka hadleyna ka soo jeediyeen.
Dhinaca kale, waxaa dhowaan madaxweynaha Puntland uu sheegay inuu aqbali doono natiijada ka soo baxda doorashada 8-da January ka dhacaysa Puntland. Waxa uuna hadalkaasi ka sheegay kadib kulan uu madaxtooyada kula qaatay madaxweynihii hore Puntland Cabdi Muuse Xirsi.
Waxaanuna isku waafaqnay sida uu sheegay madaxweynihii hore in nabad iyo wada shaqayn iyo midnimo iyo walaaltinimo ay ku dhammaato nidaamka socda oo doorashada ah, cid kasta ciddii ku guuleystana lagu taageero.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Farole, wuxuuna ugu dambeeyey barnaamijkii gaarka ahaa ee aan dib ugu eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2013 Soomaaliya.
Qeybteena berri, haddii allaha wadalo ogolaadana, waxa aad ku dhegaysan doontaan wararkii ugu waaweynaa ee dalalka, gobolka iyo caalamka. inta ka horeysa waa maxamed colaad xasan iyo sahra cabdi axmed waxaan idinku dhaafeynaa sidaasi iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi sanadka sii dhammaanaya iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya waxay noo soo diyaariyey maxamed colaad xasan waxaana la soo jeedinaysay sahra cabdi axmed halkaad naga dhegaysanaysaana waa washington.